Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul unei noi ediții a emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră sunt Laurențiu Bugan din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. Și astăzi, stimați ascultători, vom răspunde întrebările dumneavoastră, întrebări pe care ni le veți adresa prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808 și de asemenea vom răspunde și întrebărilor pe care ni le-ați trimis la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Bineînțeles, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Pe lângă răspunsuri la aceste întrebări, vom oferi și informații, stimați ascultători, informații care să ne intereseze strict temporal în această perioadă sau informații cu caracter general. Până când numărul nostru de telefon va fi format, haideți să oferim câteva informații. Pe de-o parte, unitățile bancare vor fi închise în perioada 23-25 aprilie, unele dintre acestea având program scurt chiar și astăzi. Astfel, haideți să oferim totuși câteva informații despre unele bănci. Banca Națională a României, spre exemplu, a anunțat că unitățile teritoriale de retail, inclusiv cele care își desfășoară activitatea în mall-uri și centrele de afaceri corporate, nu vor avea program cu publicul în zilele de 23, 24 și 25 aprilie. O altă bancă, Banca Națională a României, iarăși nu va avea program de lucru cu publicul în zilele de duminică și luni. Iarăși însă aici găsim o excepție și anume acele agenții care sunt în incinta supermarketurilor vor funcționa potrivit programului specific fiecărui magazin, precum și unitatea din aeroportul Henri Coandă. Dacă vorbim, spre exemplu, de unitățile Raiffeisen Bank, acestea nu vor fi deschise luni 25 aprilie, excepție făcând anumite unități din cadrul hipermarketurilor sau din cadrul mall-urilor, cum ar fi cele din incinta magazinelor, haide să spunem, Selgros, Carrefour sau Cora. De asemenea, unele agenții din cadrul hipermarketurilor sau mall-urilor vor funcționa și sâmbătă, dar toate nu vor avea program cu publicul duminică 24 aprilie, dacă ne referim la aceeași bancă Raiffeisen. Întotdeauna Carpatica, spre exemplu, sau Intesa San Paolo au decis scurtarea programului sucursalelor începând de astăzi, pentru ca mâine, duminică și luni să fie închise toate unitățile. Toate băncile însă au anunțat că bancomatele și POS-urile vor funcționa în condiții normale în aceste 3 zile. Tot în această perioadă, stimați ascultători, avem tot felul de oferte să cumpărăm diverse produse și să plătim în rate egale, fără dobândă, în 10 rate sau în 20 de rate, în funcție de hipermarketul de obicei de la care cumpărăm. Trebuie să știm însă că de obicei putem să apelăm la aceste 10 sau 20 de rate doar în cazul în care avem un card de credit. Cardul de credit, după cum știm, implică alte costuri nu legate de aceste 10 sau 20 de rate, care într-adevăr așa sunt și la care nu plătim niciun fel de dobândă. Însă, în cazul în care se întâmplă să întârziem, trebuie să ne interesăm dinainte și să știm care va fi dobânda pe care va trebui să o achităm și care vor fi de asemenea și comisioanele pe care vom fi nevoiți să le achităm. 021-269-0808 ne stă la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți, dragi prieteni, acum să vorbim foarte puțin și pe scurt despre ce ar trebui să facă pietonii accidentați. Haideți să mergem pe un scurt istoric. În 2010 și în primele 3 luni din 2011 s-au înregistrat peste 1000 de accidente de circulație cauzate de neacordarea priorității pietonilor care traversau regulamentar. E bine, asiguratorii au plătit în 2010 despăgubiri RCA pentru vătămări corporale și decese în valoare totală de aproximativ 111 milioane de lei. În 2010, dintr-un total de peste 9000 de accidente de circulație consemnate de poliție, aproape 800 dintre acestea s-au produs din cauza faptului că șoferii nu au acordat prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversare. Iar în primele 3 luni din 2011, dintr-un total de aproape 1800 de accidente rutiere, 212 au survenit din aceeași cauză, astfel că putem să spunem că ponderea celor loviți pe zebră din totalul accidentelor a ajuns la peste 12%. Ce ar trebui să facem în cazul în care, eu știu, noi sau cineva apropiat s-ar afla într-o asemenea situație nefericită? Așadar, pietonii care au ghinionul de a fi răniți în accidente de circulație, pentru care, atenție, nu sunt vinovați, trebuie să știe că pot să ceară despăgubiri, atât materiale cât și morale, pentru prejudiciile suferite de la asiguratorii RCA ai conducătorilor auto aflați în culpă. Așadar, cel prejudiciat sau o persoană apropiată acesteia trebuie să solicite polița RCA de la șoferul vinovat pentru a se putea adresa asiguratorului acestuia cu o cerere de despăgubire. Astfel, în cazul fericit în care șoferul își recunoaște vinovăția și acceptă reglarea lucrurilor pe cale amiabilă, înainte de implicarea poliției și a justiției, se merge cu polița acestuia la asiguratorul RCA. În cazul în care însă șoferul refuză să dea polița RCA, trebuie notat numărul mașinii pentru a se verifica statutul autovehiculului prin centrul de informare de pe lângă Fondul de Protecție a Victimilor Străzii din și în baza CEDAM. Dacă mașina nu era asigurată RCA, atunci despăgubirile urmează să fie achitate de către Fondul de Protecție a Victimilor Străzii. În orice caz, persoana păgubită trebuie să obțină de la medicul legist un certificat care să ateste numărul de zile de îngrijiri medicale necesitate. Dacă e vorba de peste 60 de zile, potrivit legii, acțiunea penală împotriva celui responsabil se declanșează din oficiu. În caz contrar, este necesară plângerea prealabilă a victimei, care trebuie depusă în maximum, atenție, 2 luni de la eveniment. Oricum, atunci când conducătorul auto nu își recunoaște vina, păgubitul trebuie să declanșeze acțiune și în civil, întrucât de regulă în astfel de cazuri asiguratorii RCA nu acordă despăgubiri până la o sentință definitivă și irevocabilă a instanței. Încă 2 cuvinte, dragi prieteni, despre același subiect. Potrivit normelor CSA, în caz de vătămare corporală, la stabilirea despăgubirilor RCA, se va ține seama de diferența dintre veniturile nete ale persoanei vătămate, probate, bineînțeles, cu documente fiscale, și indemnizațiile primite de la angajator sau din bugetul de asigurări sociale pe perioada spitalizării și a concediului medical. De asemenea, în cazul în care nu suntem salariați, se va lua în calcul venitul mediu lunar net realizat, iarăși probat cu documente justificative, sau salariul minim pe economie, în cazul persoanelor păgubite, aflat la data procedurii accidentului, în ultimul an de studii sau de calificare. Iarăși pe polița RCA vinovatului se decontează cheltuielile cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze sau pentru alimentație suplimentară, care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale. Se iau în calcul și cheltuielile păgubitului cu angajarea de îngrijitor la domiciliu, bineînțeles dacă este cazul, pe perioada incapacității de muncă, așa cum spuneam, dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru, însă doar în limita salariului minim pe economie. Toate aceste cheltuieli, ca și necesitatea lor, trebuie probate cu documente justificative. Așadar însă se despăgubesc și veniturile nerealizate din cauza unui astfel de accident. Înainte de a lua, dragi prieteni, o primă pauză muzicală și de a asculta o primă piesă muzicală, haideți să vă spun câte ceva despre un proiect de directivă europeană care prevede obligația finanțatorilor de a-și informa clienții despre valoarea dobânzii anuale efective, adică DAE, și pentru creditele garantate cu ipotecă. Pentru că, în prezent, finanțatorii nu sunt obligați să publice acest indicator decât în cazul creditelor de consum. Dobânda anuală efectivă include atât dobânda percepută la un împrumut, cât și comisioanele, fiind indicatorul care permite compararea tuturor costurilor plătite la mai multe împrumuturi. Ei bine, majoritatea băncilor autohtone calculează dobânda anuală efectivă și pentru împrumuturi ipotecare, însă valorile nu sunt comparabile neapărat. De ce? Pentru că unele nu iau în calcul costuri obligatorii pentru debitori, cum ar fi, de exemplu, asigurarea imobilului sau asigurarea de viață. După implementarea directivei, toate costurile obligatorii, cu excepția celor notariale, vor fi reflectate în dobânda anuală efectivă. Aceste prevederi se vor aplica și în cazul creditelor de nevoi personale cu ipotecă, nu doar acelora de achiziție. Acestea urmând să intre sub incidența viitoarei reglementări europene. În Uniunea Europeană există cazuri de publicitate necorespunzătoare pentru produse ipotecare. Materialele publicitare și de marketing incomplete și neclare sunt adesea dificile de comparat, limitând libertatea de alegere a consumatorilor, se afirmă într-un document publicat de Comisia Europeană pe această temă. Așa cum se întâmplă deja și în alte țări din Uniunea Europeană, debitorii vor fi informați expres că în cazul în care nu plătesc ratele, vor pierde proprietatea ipotecată. Fie că este vorba de un credit de achiziție, fie că vorbim de un credit de nevoi personale cu ipotecă. Suplimentar, viitoarea directivă le-ar putea da statelor membre posibilitatea de a impune transparența și pe piața creditelor pentru micro-întreprinderi. Un alt aspect pe care îl reglementează acest proiect european este următorul, și anume că brokerii de credite vor fi supravegheați. Intermediarii de credite vor fi autorizați de o autoritate competentă din fiecare stat membru Uniunii Europene, iar activitatea lor va fi supravegheată. Pe piața autohtonă există câteva sute de brokeri de credite, estimează Anca Bidian, președintele Asociației Române a Brokerilor de Credit. Numărul acestora, continuă dumneavoastră, spune, nu este cunoscut cu exactitate, deoarece aceștia nu sunt supravegheați de nicio instituție. În perioada de boom a creditării, numărul brokerilor de credite a fost mai mare și au fost atunci peste câteva mii de firme. E bine, în forma propusă, directiva va reglementa piața de brokeraj, ceea ce poate conduce la dispariția unor firme care nu îndeplinesc condițiile necesare, ținând cont că până acum nu au existat bariere de intrare în industria brokerilor de credite. În același timp, va crea și va cere însă un cadru de autorizare și funcționare care va oferi o mai mare legitimitate și vizibilitate acestei industrii, afirmă Bidian. Pe de altă parte, dragi prieteni, trebuie să știm că intermediarii de credite urmează să fie obligați să aibă o poliță de asigurare de răspundere profesională, care să acopere eventuale prejudicii cauzate terților de neglijență profesională. Haideți acum, dragi prieteni, să luăm pauza despre care vă vorbeam și să ascultăm o primă piesă muzicală în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi.
Shoulders, you raise me up. your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Am revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați la adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com sau prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808. Haideți să preluăm acum un prim apel telefonic. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Multă pace, frate Alex!
Și dumneavoastră.
Am și o întrebare.
Vă rog.
Am o soră.
Da.
Care e bolnavă, e pe fond psihic. Și a lucrat la o firmă, soră, ca mă rog, și avea card să scoată banii din bancă.
Așa.
Și de vreo 7-8 ani nu mai lucrează, că e bolnavă, e pensionată medical.
Da.
Și i-a venit vreo 4-5 plicuri de la bancă, dar nu a venit aici la țară, că ea locuiește la țară. I-a venit la o cumnată mea care locuiește în București și cumnata mea a neglijat să-i aducă scrisurile, să vadă despre ce e vorba. A venit vreo 4-5 scrisori. Ce vreau să mă întreb? Poate să plătească ceva, că am înțeles și eu nu mă pricep. Am înțeles că cardul trebuie dezactivat sau nu știu, eu nu știu nimic în domeniul ăsta.
În mod normal, cardul expiră la 2 ani de zile, însă poate să o facă fie la un an, fie la 3. Așadar, cardul cu siguranță a expirat. În mod automat s-a înnoit și a fost emis un alt card, iarăși un cont nu se închide singur. Acolo se adună diferite costuri. La acel cont curent cu siguranță s-au adunat niște costuri aferente contului curent și aferente cardului, însă eu cred că până acum acel cont s-a, haideți să spunem, dezactivat.
Păi i-a predat când s-a îmbolnăvit și a ieșit la pensie, a plecat de la firma asta,
da.
A predat cardul la bancă.
A fost la bancă să spună că nu mai lucrează și a predat cardul?
Da, da.
Am înțeles. Și a și închis contul?
Nu știu nimic, nici nu mă amintește că sunt 7-8 ani.
Și atunci acele scrisori pe care le-a primit, ce spun?
Păi trebuie să vină, să ducă la București, la cumnată mea, să vadă despre ce e vorba. Dar ea a intrat în panică că e bolnavă și mă pune să plătesc și așa.
Păi nu, atunci, în primul rând vedeți despre ce este vorba în acele scrisori, pentru că sunt două variante, într-adevăr. Este posibil să spună că are niște datorii, dar acele datorii trebuie să fie mici, eu știu, 100 de mii, poate 200 de mii, poate 300 de mii de lei vechi,
da.
Sau pot să fie pur și simplu niște oferte ale băncii.
Bine, vă mulțumesc, să trăiți.
Bun, însă așa cum vă spuneam, acel cont, în mod normal, a fost dezactivat. Banca își asumă niște pierderi în cazul în care dumneavoastră nu mai lucrați cu un cont și, bineînțeles, că acela rămâne pe minus. De aceea se și dezactivează ca să nu genereze alte pierderi. În cazul în care însă o persoană care are un astfel de cont la o bancă pe care îl neglijează și trece un timp, eu știu, în funcție de bancă, pot să treacă 6 luni sau pot să treacă 2 ani, acel cont generează, așa cum am spus, pierderi și va fi pe minus, atunci acel cont va fi dezactivat. În cazul în care vom dori să lucrăm iarăși cu acea bancă, atunci cu siguranță va trebui să achităm datoria pe care o avem și abia apoi să trecem și la partea pentru care ne-am dus și am apelat iarăși la bancă. Altfel însă, repercursiunile, dacă pot să spun așa, sunt, indulgent spus, minore sau maxim spus, sunt minore. De obicei, acel cont rămâne dezactivat și cam atât. 021-269-0808, dragi prieteni, stă în continuare la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Continuăm să răspundem, dragi prieteni, întrebărilor dumneavoastră. preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Am o rugăminte la dumneavoastră să mă învățați și pe
Haideți
mine.
Să vedem.
Dacă este bine să-mi pun, să primesc pensia pe card.
Am înțeles să-mi spuneți. Vreți să știți ce avantaje și ce dezavantaje ați avea?
Exact.
În cazul în care primiți pensia pe card și o lăsați acolo, pe card, atunci veți avea o dobândă de obicei mică. Va trebui să mergeți la bancă pentru că sunt mai multe bănci care oferă această facilitate și anume să vi se vireze pensia pe card. Pot doar să dau exemplu fără să fac reclamă vreuna dintre acestea. OTP-ul știe să facă lucrul acesta, Raiffeisen din câte știu, Pireus face lucrul acesta, CheckBank iarăși. Însă dumneavoastră, pentru că acum nu pot să vă spun unde să mergeți, trebuie să vedeți ce dobândă vi se dă. Dumneavoastră vreți să scoateți pensia lună de lună sau vreți să o lăsați pe card să se adune?
Păi da, din ce trăiesc?
Bun.
Nu, să mi-o scot, sigur că da. Numai că să fie acolo depusă, să nu mai depind de poștă.
Atunci căutați un astfel de cont care să aibă costuri zero.
Da.
Pentru că în momentul de față există un produs cu costuri zero. Nu aveți taxe de administrare de cont, nu aveți taxe pentru card, aveți zero comisiuni la retragere numerar în cazul în care primiți pensia pe card.
Da.
Deci există o bancă, cel puțin o bancă, de la care dumneavoastră puteți să obțineți acest produs.
Da, trebuie făcut studiu.
Da?
Vă rog, mulțumesc frumos.
Cu mare plăcere. Dezavantajele ar fi, dragi prieteni, în cazul în care primim pensia pe card, să avem acele comisioane aferente contului curent pe care trebuie să-l avem la bancă, să avem acele comisioane aferente administrării cardului și așa mai departe și, bineînțeles, pentru retragerea de numerar. Iarăși care este un cost în plus, cost care nu ar apărea dacă ar veni acasă poștașul și ne-ar da pensia sau acei bănuți în mână. Însă, așa cum spuneam, există produse cu costuri zero în momentul de față destinat pentru această problemă, pentru primirea pensiei pe card. Dragi prieteni, ne stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial cu domeniul imobiliarilor. Pentru că am vorbit despre pensia pe card, pentru că am primit această întrebare, haideți atunci să lărgim puțin discuția și să aducem în atenția dumneavoastră și o ofertă, dacă putem să-i spunem ofertă, și anume faptul că unele bănci lansează credite pentru pensionari. Așadar, sunt bănci care au lansat credite de nevoie personale dedicate pensionarilor. Dobânda percepută este una care variază în jurul valorii de 10%, iar dobânda anuală efectivă nu depășește 13,5%. Creditul este acordat fără giranți. Are inclusă o asigurare de viață gratuită la unele bănci, care acoperă riscul de deces din orice cauză pe întreaga perioadă de rambursare a împrumutului. E bine, acum să nu ne imaginăm că acest împrumut diferă foarte, foarte mult de celelalte, pentru că persoana împrumutată nu poate avea mai mult de 70 de ani la finalul perioadei de creditare. Așadar, acestea ar fi în linii mari condițiile creditului lansat special pentru pensionari. Acum sunt mai multe bănci care oferă astfel de împrumuturi, așa cum am spus, dobânda variază un plus minus de 1%. Unele bănci au o încredere mai mare în pensionari și spun că riscul de nerambursare este mai mic în cazul acestora decât pentru alte segmente de clienți și de asemenea pensionarii care contractează un astfel de credit pot să beneficieze de card de pensie, așa cum spuneam mai devreme, la care nu se percepe comision de retragere a banilor de la orice bancomat al băncii și nici de la primele două retrageri lunare de la ATM-urile altor instituții din România. Și de asemenea, cardul nu are comisioane de emitere sau de administrare. Sunt și alte bănci care însă nu sunt la fel de deschise în a oferi credit persoanelor care au ajuns la pensie. Aceasta era, dragi prieteni, o ofertă de creditare pentru pensionari. Repet, sunt oferte acum pentru a primi pensia pe card cu costuri zero la contul curent și la card, bineînțeles și la retragerea de numerar. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție. Haideți să răspundem, dragi prieteni, unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail la adresa alex.clodeanu@yahoo.com și anume aș dori să știu dacă prin programul Prima Casă pot să achiziționez un teren și să construiesc o casă pe acesta. O cumulăm cu o altă întrebare care spune în felul următor: fiul meu lucrează în străinătate, mă interesează dacă cu veniturile de acolo poate beneficia de un credit pentru achiziționarea unei locuințe, bineînțeles tot prin programul Prima Casă. Vom răspunde la aceste întrebări după ce vom prelua următorul apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în
emisiune! O întrebare în legătură cu cardurile, bineînțeles. Pentru, eu primesc alocația pe card, alocația copilului. Aș vrea să renunț la card.
Să renunțați la card?
Da.
Și să rămâne doar cu contul?
Sau nu,
să renunțați la tot?
Să renunț la tot, să lichidez contul.
Da.
Că din 40 de lei cât e alocația, 10 rămân aproape lunar în contul lor. Pentru...
Da, acesta este un dezavantaj, că sunt taxe.
Da. Care ar fi pașii de făcut? Să merg la bancă și după aceea la starea civilă să anunț că nu mai se primește?
Mergeți întâi și anunțați Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului că nu mai doriți să vă fie virată alocația în niciun cont bancar. Și după ce obțineți de acolo și toate lucrurile sunt în regulă, atunci mergeți la bancă și închideți contul.
Deci întâi merg la...
Da. Pentru că altfel bănuții vor fi trimiși mai departe tot către un cont bancar.
Bun,
da, deci acolo trebuie să mergeți la început.
Bun,
cu plăcere și dumneavoastră.
La revedere.
Chiar primisem, dragi prieteni, o întrebare pe e-mail de acest gen, doar că era în sens invers, aș dori să primesc alocația de stat a copilului pe cardul de salariu. Cum să procedez? Și era aceeași procedură, întâi trebuia să mergem să facem o cerere către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin care să solicităm ca banii să fie virați în contul în care ne este virat și salariul. E bine, în cazul întrebării de mai devreme, atunci procesul este invers. Evident, sunt și costuri în cazul în care avem acel cont și acel card doar pentru alocații. E bine, în cazul întrebării de mai devreme vorbeam despre card de salariu, ceea ce înseamnă că oricum existau acele costuri suplimentare. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune.
Bună ziua! Tot în legătură cu un card aș vrea să întreb. Soțul meu a făcut solicitare de o refinanțare, nu s-a ținut cont de pensia mea, care este foarte mică, însă totuși a trebuit să fiu alături de el.
Da.
Eu anul trecut am tot avut probleme cu niște carduri care nu le-am achitat la vreme și la un moment dat m-au dat în recuperare sau cum se numește și din cauza aceasta n-a reușit să obțin acest împrumut. Există vreo posibilitate în care să nu se țină cont
de istoricul dumneavoastră? În urmă cu ceva ani, prin 2008, exista această posibilitate. Existau bănci care ofereau credit fără să țină cont de veniturile soțului sau soției, fără să țină cont de istoricul acestuia. Bine, astăzi se ține cont, să știți, de istoric. Deci astăzi toate băncile țin cont de istoricul soțului sau soției.
Chiar dacă nu se ține cont de salariul meu.
Chiar dacă nu se ține cont de salariul sau de veniturile dumneavoastră, De istoricul dumneavoastră tot se ține cont.
Am înțeles.
Puteți încerca la un IFN, doar că, atenție, acolo costurile sunt mai mari.
Da, da.
Deci, sunt IFN-uri care nu țin cont de istoric, foarte mult.
Nu știu ce înseamnă IFN.
La o instituție financiară nebancară.
Provident.
De exemplu, da, Provident este una dintre ele. Doar că, așa cum v-am spus, costurile sunt
enorme.
Da, mult mai mari. Bine,
și
sunt, și altele, sunt și altele, nu doar Provident.
Înțeles.
Sunt istoricul și altele mai accesibile, zic eu.
Da, da. Istoricul în cât timp se stinge?
În 4 ani.
În 4 ani.
4 ani de la ultima înregistrare negativă, adică dacă dumneavoastră ați încheiat socotelile cu acele carduri. Dacă dumneavoastră continuați să aveți datorii, înregistrările vor rămâne.
Nu, nu, am încheiat.
Bun, atunci 4 ani de la momentul în care s-au încheiat vor rămâne în biroul de credit.
Ok, pot să vă mai adresez o întrebare?
Cum să nu?
Cu istoricul pe care am eu fiind persoană cu handicap, nici în cazul acesta n-aș putea să obțin un împrumut.
Păi, din ce punct de vedere mă întrebați să obțineți împrumutul?
Din cauza istoricului.
Păi da, istoricul se ia în calcul de bancă și acum, am mai spus, nu există condiții speciale. Însă o bancă ține cont de posibilitatea dumneavoastră de rambursare, vede cât de bine stați în acel punct de vedere și apoi ține cont și de istoric. Dacă întârzierile sunt mari din punct de vedere al perioadei și din perspectiva cuantumului sau valorii sumei cu care nu eram datori către bancă, atunci, da, vor fi mai reticenți.
Da, datoria n-a fost foarte mare, 200 de lei.
Da, doar probabil a fost o perioadă lungă.
A fost o perioadă lungă de 180 de zile.
Da, datoria nu este uriașă, perioada într-adevăr este lungă. Dacă vorbim de perioade de până în 60 de zile, haideți să zicem 90 de zile la sume de 100 sau până într-o 100 de lei, atunci băncile mai închid ochii. Iarăși contează, așa cum v-am spus, capacitatea de rambursare pe care o aveți în momentul de față. Deci situația nu este una roz, nu este nici neapărat disperată. Puteți să încercați și la o altă bancă.
Da, asta vreau să vă mai întreb.
Deci puteți să încercați și la o altă bancă. Nu există garanția că vom reuși sau că veți reuși, însă nici siguranța faptului că veți fi respinsă.
A încercat pe BRD, fiindcă acolo avea cardul de salariu.
Da, încercați și în altă parte.
Da, mulțumesc foarte mult și un Paște bine.
Cu plăcere și domnul dumneavoastră de asemenea. Dragi prieteni, iată-ne ajunși sau putem intra la a treia parte a emisiunii Economia la zi de astăzi. Haideți să ascultăm încă o piesă muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră.
Via Dolorosa. Los alados ne abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver a que llevaba aquella cruz.
Am revenit în direct, dragi prieteni, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le adresați folosind telefonul cu numărul 021-269-0808 și de asemenea întrebări pe care le trimiteți la adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Da, da, alo?
Vă ascultăm, spuneți, sunteți în direct. Alo, ne auziți?
Salut!
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, aș avea o întrebare la dumneavoastră.
Vă rog.
Sau poate câteva chiar, dacă se poate așa, scurt.
Haideți să vedem.
M-ar interesa dacă s-ar putea renunța la un card din BRD de la întreprindere. Deci să primim banii pe altă modalitate.
În momentul dumneavoastră, în momentul de față, dumneavoastră primiți bănuții de la întreprinderea la care lucrați pe un card.
Da.
Da? Bun. Da. Și veți continua să lucrați la această întreprindere. Bun. Teoretic, dumneavoastră aveți libertatea de a vă alege banca la care sau da, banca la care să aveți card și în care să vi se vireze salariul. Doar că cel mai bine este să mergeți la firmă sau la întreprindere și să întrebați acolo dacă puteți să aveți card în altă parte.
Dar pe mine m-ar interesa dacă aș putea să renunț la card, domnul.
Și să vă dea salariul în mână sau altfel,
exact,
din casă,
exact,
cumva.
Banchez,
bine,
exact,
pentru lucrul acesta trebuie să mergeți la firma angajatoare.
Poate?
Păi nu mă întrebați pe mine lucrul acesta. V-am spus, mergeți la firma angajatoare și acolo vi se va spune dacă se poate sau dacă nu se poate. Teoretic există această variantă, doar că în momentul de față nu se mai lucrează în felul acesta. Și din punct de vedere contabil, nu știu să vă explic în ce măsură, eu știu, se poate permanent sau nu.
Domnul, dar ne-ar interesa, de ce nu ia nouă comisiune, domnule? Schimbă cardurile la un an...
Dar la un an sau la doi ani se schimbă cardurile, costă de obicei 5 lei reînnoirea cardului. Sunt și bănci care oferă această reînnoire în mod gratuit, însă acestea sunt comisioanele pe care le plăce băncile.
15 lei ne ia, domnule, și plus comisioare ne ia. Păi când ne luam banii de la casier, păi nu ne oprea nimeni niciun leu, domnule. Erau banii noștri din munca noastră.
Așa este. Eu pot să vă spun acum că sunt, pot să vă spun că sunt avantaje și dezavantaje, fiecare ține cont de... care parte dorește. Însă, dacă tot veți primi banii pe card, pentru că mi este greu să cred că nu se va merge mai departe pe această variantă, încercați să plătiți la comercianți cu cardul. Adică dacă mergeți într-un hipermarket, plătiți cu cardul. Nu veți mai avea acel comision de retragere numerar. Mă auziți?
Da, vă aud, vă aud, vă aud. Vă aud.
Da.
Dar noi nu operăm cu asta, e prea sofisticată problema, doamne, ca să plătim cu cardul.
Păi nu, când mergeți, nu este sofisticat, te rog, țineți minte, țineți minte
PIN-ul. Dacă eu aș vrea să-mi trec pensia pe cardul soției și ea are card de întreprindere, aș putea lucrul ăsta?
Dar de ce ați dori să vă treceți nu pe, nu pe cardul dumneavoastră și pe cardul, ci pe cardul soției?
Ca să mă mulgă vaca și de la mine. Doamne, dar nu-i distrug el la soție de pe card, să mă
păi
mie.
Nu, în cazul în care există un singur, dacă aveți dumneavoastră oricum da? Cont și card, atunci mergeți pe contul și pe cardul dumneavoastră. Pentru că pensia va fi virată dumneavoastră. Trebuie să aveți un cont și un card.
Bun, dar atunci cardurile astea, de ce le schimb din fiecare? De ce le lasă?
Pentru că, cel puțin oficial, au o perioadă de valabilitate redusă, există grad de uzură, există carduri care apar și au... haideți să spunem așa, sistem de protecție sau un sistem de protecție avansat și așa mai departe.
Deci
și acum, acum dezavantajul major nu este înnoirea cardului odată la 2 ani. Deci acela nu este un dezavantaj major, sincer vorbind. Dezavantajele pot să apară în momentul în care vorbim de costurile curente în fiecare lună. Dar așa cum am spus, sunt și avantaje.
Bun,
nu
dar,
mai fură nimeni banii din buzunar.
Dacă la un an nu se schimbă cardul, de ce oprește în fiecare an atunci?
Pe nu se schimbă, se schimbă cardul de obicei la 2 ani.
La 2 ani, dar la un an de ce oprește banii atunci?
Păi vedeți atunci că sunt costuri pe care dumneavoastră le aveți de administrare pentru contul curent, care sunt lunare, anuale sau și așa mai departe.
Doamne. Ce lucruri, ce lucruri.
Așa da, este.
Da. Da. Vă mulțumesc foarte mult.
Spuneți că aveți și alte întrebări.
Atâta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atâta. Da. Da.
Cu plăcere. 021-269-0808, dragi prieteni, ne stăm mai departe la dispoziție. Într-adevăr, în momentul de față primim salariul pe card și lucrăm prin bancă aproape cu orice operațiune. Și nu va fi o vreme în care să renunțăm la bancă. De aici înainte vom face din ce în ce mai multe operațiuni prin bancă. După cum știți, există phone banking, există internet banking și așa mai departe. Sunt operațiuni care au costuri ceva mai mici decât a merge la bancă, eventual la ghișeul băncii și a retrage numerar de acolo. Atunci când avem un card, putem să plătim cu acesta la comercianți, putem să plătim lumina de acasă, factura la gaz, să spunem, tot de acasă și așa mai departe, alte utilități. Prin internet banking avem și avantaje, nu mai stăm la cozi, nu mai pierdem timpul și comisioane mult mai mici. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Vă ascultăm, spuneți.
Domnule, am și o întrebare la dumneavoastră.
Da?
Am avut un accident cu o firmă de asigurare Carpatica.
Adică ați avut un accident, iar șoferul avea ECA
la
Carpatica.
Așa. Și m-a lovit. Și nu vrea să ne despăgubească.
Păi cum adică nu vor să vă despăgubească?
Nu vor, domnule, nu vor. Am din decembrie și nici acum, de-abia acum am angajat un avocat și ne-a pus prima înfățișare în octombrie.
Păi bine, ar trebui să vedem dacă deja ați apelat când a pus prima înfățișare?
Tuma în octombrie, pe 18.
Este cam departe, să știți.
Cum?
Este cam departe.
E
probabil ar trebui
departe
să luați legătura cu un alt avocat, dar sau nu știu, nu sunt în măsură să spun. Într-adevăr, o firmă de o companie care emite RCA-uri poate să refuze plata. În cazul în care, spre exemplu, șoferul spune că nu este vinovat.
Ba nu, șoferul recunoaște că e vinovat, a recunoscut, am făcut înțelegerea amiabilă și ei, asiguratorii, nu vor să despăgubească.
Păi nu vor pe ce motiv?
Că mașina care era asigurată era un microbuz mare.
Da.
Și a mea era un Renault Symbol. Și
a, deci nu este vorba de un accident de persoană, este vorba de un accident obișnuit.
Da, da.
Am înțeles. Așa, să continuați.
Deci eu eram la trecerea de pietoni.
Da.
Am dat voie la o doamnă să treacă și din spate, dânsul era cu copilul în mașină, n-a fost atent.
Am
și a venit
și
a intrat în mine direct.
Așa.
Și nu vrea să recunoască că mașina aia nu-i lovită cât a fost a mea lovită de mult.
Am înțeles. Deci înseamnă că dauna pe care dumnealor o specifică ar fi una mai mică.
Nu știu ce să spun.
Da, în cazul acesta să știți că singura rezolvare este în instanță. Deci nu există altă variantă.
Domnule,
da,
dar spuneți-mi și mie că m-am uitat și pe internet. Sunt mulți asiguratori, mulți păgubiți ăștia de la asigurare, de la Carpatica, care nu vor să plătească. Sunt mulți. Ce se poate face împotriva acestei campanii Carpatica.
Doamne, eu nu știu și eu nu-mi permit să spun sau să vorbesc de bine sau de rău vreo companie de asigurări. Ce pot să vă spun este că în astfel de cazuri legea prevede o soluție și anume instanța. Instanța apoi va hotărâ ce și cum.
Că v-am auzit la început că ați dat niște aia, că trebuie, putem cere și despăgubiri morale și...
Da, da.
Da?
Bine, eu vorbeam în primul rând pentru persoanele, pentru pietonii care au fost accidentați. În cazul în care în urma accidentului au survenit și la dumneavoastră astfel de daune, eu știu, la nivel personal, dacă au survenit vătămări corporale, atunci da, putem să vorbim și pe latura aceea. Însă nu cred că este cazul. Din ce mi-ați povestit dumneavoastră, cred că este vorba de un accident ușor. Nu cred că ați mai fost la poliție și ați mers direct la asigurator.
Da. Deci am făcut înțelegerea amiabilă. Șoferul a recunoscut, a scălit și dânșii nu vor să ne despăgubească.
Da, așa cum v-am spus, doar în instanță. E adevărat că termenul este cam lung pentru prima înfățișare în octombrie.
Da. Bine, mulțumesc.
Puteți să luați legătura și cu un alt avocat.
Da, mulțumesc mult.
Pentru prea puțin. Într-adevăr, dragi prieteni, aceasta este calea de soluționare a unei astfel de probleme. Mergem în instanță și instanța hotărăște ce se va face mai departe. Pe de altă parte, să știți că acești pași nu sunt totdeauna degeaba. Pentru că, și acum nu mă refer la doamna de mai devreme, spun doar că există cazuri în care două persoane vin și spun că a avut loc un accident și, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa cum se povestește pe hârtia de constatat amiabil. Și atunci, în acest caz, este nevoie, așa cum am spus, de instanță. Haideți să preluăm un alt apel telefonic și cred că este ultimul din cadrul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi.
Alo.
Alo, vă ascultăm.
Alo, bună ziua. Am și o întrebare la dumneavoastră, fiindcă s-a tot vorbit de carduri. Băiatul meu a încasat alocația pe un card, dar între timp cardul a expirat. Deci el mai poate primi...
Alocația o primește pe un cont. Alocația intră într-un cont curent.
Deci la acel
cont curent, da, este atașat un card. Card care expiră de obicei la 2 ani. Dacă este student sau nu este student.
Nu este student
pentru că vorbim de alocație.
Da, între timp am plinit 18 ani, acum nu știu de ce o să mai primească.
Din câte știu, primește alocație până termină liceul. Dar nu pot să vă spun cu siguranță, nu este un domeniu în care
deci
să fiu avizat.
Ar mai fi câteva luni,
până termină liceul. Bănuții intră mai departe în contul bancar.
Da, deci trebuie să meargă la bancă și de acolo...
Dar vedeți că, în mod normal, cardul a fost înnoit automat. Ar trebui să meargă la bancă pentru a ridica noul card.
Da.
Deci să meargă la bancă, să întrebe de card. Eu cred că acel card a fost înnoit și va putea să-l ridice. Chiar în cazul în care însă nu a fost înnoit cardul, va putea să retragă bănuții numerar. Și dacă va dori să meargă pe aceeași bancă mai departe, atunci se va merge mai departe. Însă nu știu să vă spun până când primește alocația. Ar trebui să ne interesăm la lucrul acesta. Și vedeți că sunt bănci care oferă pentru studenți cont cu card cu comisioane zero.
Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult.
Cu plăcere. 021-269-0808, dragi prieteni, așa cum spuneam, nu mai poate fi format în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi. Mai avem mai puțin de 2 minute până la finalul ediției și aveam restanț un răspuns la dumneavoastră pentru acele două întrebări legate de programul Prima Casă și din cauza timpului foarte scurt rămas la dispoziție, atunci vom răspunde și noi tot pe scurt. Prima întrebare era, aș dori să știu dacă prin programul Prima Casă pot să achiziționez un teren și să construiesc o casă pe acesta? E bine, prin programul Prima Casă nu poate fi achiziționat un teren. Și prin programul Prima Casă pot să fie achiziționate doar locuințe. Locuințe finalizate sau locuințe care sunt în curs de finalizare. Bineînțeles, se poate ca în cazul în care avem deja un teren să obținem un credit de construcție. Nu vom spune care sunt documentele necesare pentru că acele documente sunt conform normelor pentru programul Prima Casă 3, program care a epuizat fondurile alocate în momentul de față. Așteptăm să vedem cum va arăta structura integrală a programului Prima Casă 4 și în momentul acela vom putea să vorbim și despre documentele necesare pentru achiziția unui credit de construcție prin programul Prima Casă 4. O a doua întrebare legată tot de programul Prima Casă este următoarea, și anume dacă se poate apela sau dacă se poate obține un credit prin programul Prima Casă în cazul în care avem venituri din străinătate? Răspunsul este da, prin programul Prima Casă sau la programul Prima Casă pot să apeleze și persoane, cetățeni români, care obțin venituri din străinătate. Componența dosarului este asemănătoare cu aceea a unui dosar normal, obișnuit, în care veniturile sunt din țară. Iarăși, concret vom vorbi la momentul potrivit, nu astăzi. Legat de programul Prima Casă 4, atunci trebuie să știm că în viitor acesta va fi, pe de o parte, garantat doar jumătate de către stat, iar pe de altă parte, un lucru care este foarte, foarte important, faptul că vor putea să apeleze la el și persoane care au deja o locuință. Iar plafonul nu va mai fi doar de 57.000 de euro. Acestea sunt doar câteva informații, vom reveni cu altele pe larg într-o ediție viitoare a emisiunii Economia la zi și după ce normele pentru programul Prima Casă vor fi, Prima Casă 4 vor fi implementate. Acum Laurențiu Bugan și Alex Clodeanu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă mulțumesc pentru telefoanele dumneavoastră, așadar pentru participarea în emisiune. De fiecare dată îl ceresc să ne călăuzească și speranța revenirii sale să fie prezentă în inima noastră în permanență.